والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنة والربوسن پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم صلاة درود لربوسن جمعیتمز امتمز برلشلیگن الله نصیب اتکن بوسن بر یقدم باش چقرب بر برمز بلن هر خل میده چود نرسلرده اختلاف لشمیدیگن birdam ummat bo'lishligimiz Alloh taolo hammalarimizga ham nasib etgan bo'lsin. O'tib kelayotgan mavzularimizdan birdamlik haqidagi mavzularimiz Xudo xolasa jamiyatimiz ichidagi musulmonlarning bir-biriga bo'lgan haqlari haqida gaplashib kelayotgan edik. Bugungi o'tiladigan darsimiz o'tgan safar birordan bir ziyon yoki bir zarar yo bir zulm ko'rib qolsak, uni kechirishlik haqidagi masalalarni gaplashib o'tdik. Af qilishlik haqida. Bugun endi birovlarni aybini axtarmaslik haqqimiz ekanligini o'rganib chiqamiz inshaalloh. Ayb axtarishlik. Alloh nazdida eng katta gunohlardan bu ham birovni aybini istashlik. O'zi aslini ko'radigan bo'lsak, hech qanaqangi inson beayb emas. Faqat Allohning o'zi beayb. Payg'ambarlarni Alloh taolo shu ayblardan saqladi. Allohda rahmati bilan payg'ambarlar ma'sum bo'ldi. Alloh hech qachon ayb qiladigan zot emas, lekin bundan boshqa hamma mahluqot gunohkor ayb qiladigan bo'ldik. Hammamizda ayb bor. Shuning uchun Alloh taolo bir-biringlarga zulm qilmanglar. Shularda qatorida bir-biringlarni aybilarni axtarmanglar. Degan oyatlarini payg'ambar alayhisalom shu ma'nodagi hadislarni aytdilar. Demak, jamiyatimiz ichida musulmon odam bittasi ikkinchisini aybini axtarishligi harom. Mumkin emas bu narsa. Endi aybini axtarishlik deganda, demak, aybini axtarayotgan kimsa aybini axtarmoqchi bo'layotgan odamni hurmatini to'kishlik ma'no. Nimaga axtariladi ayb unda? Palonchi manaqa ekan deyishlik, uni hurmatini to'kishlik. Payg'ambar sallam hadislarida musulmon musulmonga harom. Musulmonning musulmonga 3ta narsasi harom dedilar. Bulardan bittasi joni dedi, ikkinchisi moli dedi, uchinchisi obro-hurmati dedilar. Shu aybni axtarishlik obro-hurmatiga bo'ladigan ta'na tosh bo'ladi. Aybni axtarishlik. Bu haromligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana hadislari bilan aytib turibdi. Qur'on oyatlarida ham buni shunga yaqin oyatlar kelgan ma'nodagi. Aybni axtarishlik boshqa 3-3 ta harom qilingan narsalardan eng osoni bo'lar ekan qaranglar. Hurmatni to'kishlik, biron obro'sini to'kib qo'yishlik 2ta oldingi hurmi harom qilingan narsalardan osonroq ekan. Nimaga? Badanga zulm yetkazishlik uchun borib turib urush kerak. Yo, bir narsani tiqib olishligi kerak. Badaniga zulm bo'ladigan holat bo'lishligi uchun. Yo, molini zulm boniga yetkazishligi uchun shuni yaqin atrofidagi molini o'g'irlash kerak, musodara qilish kerak, yo va hokazo boshqa narsa. Zulm bo'ladigan narsa uchun. Lekin obro'sini, hurmatini to'kishlikka yaqinga ham borish kerak emas ekan, uni oldidagi narsani oldiga ham borishni hojati yo'q ekan. Uzoqdan turib kilometrlab nariyoqdan turib misol palonchi manaqa ekan deb qo'ysa bo'ldi, yetarli. G'ibatini qilib qo'ysa, tuhmat qilsa, uni aybini ochsa yetarli ekan shu narsa. Shu musulmonni hurmati to'kilib qolar ekan. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekorga aytmaganlar bir hadislarida kim bir musulmonni aybini ko'rsa, man ro'a avratan fasataraha kana kaman ahya mabdu mauda. Payg'ambar sallam kim birovni aybini ko'rsa-yu, shu aybini yopadigan bo'lsa, xuddi tiriklayin ko'milib ketgan qizni tiriltirgandek bo'ladi dedilar. Mavuda deb arablarda oldingi odatlari qizlarini qiz tug'ilib qolsa tiriklay ko'mish yuborardi ekan. Payg'ambar sallam aybini yashirgan odam xuddi shu tiriklay ko'milgan qizni tiriltirganda ajri bo'ladi unga. Qaranglar, haqiqatan birovni aybini axtarib, uni birovlarga yayadigan bo'lsak, shu odam o'lib qolsa-yu, shu sharmanda bo'lganligidan yer tagiga kirib ketsa, qaraylar, tiriklar yer tagiga kirib ketishligini xohlaydi. Yer ochilmadi, tagiga kirib, ichiga kirib ketmadim deyiladi-yu. Shu maqol ham shu yerdan chiqqan. Tiriklar yer tagiga kirib ketsa, u sharmanda bo'lishni o'rniga. Uni tirik o'ltirdi degani. Aybini bekordan birovlarni oldida sharmanda qilishlik. O'zi ayb istash kerak bo'lsa, o'zimizga qaraylik. O'zimizda birovni aybini istayapmiz, lekin o'zimizga e'tibor beradigan bo'lsak, u bilmaydigan ayblar ham bor. Uyu ayblarimizni ba'zilarini ko'ribdi, lekin u bilmaydiganlar ham bor. Shuning uchun ham payg'ambar aleyhissalom chiroyli bir hadislarida yubsiru ahadakumul qazata fi ayni akhi va yansal jiz'a fi ayni. Rasulullohning bir ma'noli bir hadislari. Sizlar dedi, birovni ko'zidagi mayda bir axlatni ko'rasizlar-u, lekin o'zingizlarni ko'zingizlardagi katta g'o'lani ko'rmaysizlar dedi. Qaraylar, haqiqatan ham agar e'tibor beradigan bo'lsak, o'zimizda yetarli. Ayniqsa shu birovni gapini tashib chaqimchilik qilayotgan odamda yetarli ayib. Juda ham yetarli aybi bor o'zi. Shuning uchun pastda, pastkashligidan shu narsani birovga aytmoqchida. O'zida yetarli aybi bor, lekin birovni aybini istab, axtarib, josuslik qilib topib birovlarga yaysay, shuni obro'sini to'ksa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani haromligini aytdilar. Rasululloh alayhi vasallam atrofidagi sahobalarga shunaqangi chiroyli tushuntirdilarki, hatto mana Alloh rozi bo'lsin Abdulloh ibn Umardan Rasulullohda hamma qilgan harakatlarini bir qilib yurgan orqasidan shu Rasululloh agar bir yerga borib tuyasidan bu tarafidan tushsa Abdulloh ibn Umar shu yerdan qiyin bo'lsa ham tushar ekan. Nima buni qildingiz desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerdan tushgan edi. Rasululloh ma'rda mana qangi yotgan edi deb qayerda Rasululloh nima qilsa izma-iz orqasida yurgan sahobi deydi Abdulloh ibn Umarni. Shuning ham ba'zida Imom Azam Abu Hanifa mazhabining ko'p masalalari shu Abdulloh ibn Umarning rivoyatlaridan bo'lgan deydi. Abdulloh ibn Umar bir kuni Ka'batullohni oldiga haj mavsumlarida borib Ka'baga qaradi. O'zi mana ko'pchiligingizlar mana hajga borgansizlar, hajga borgan paytda Ka'bani ko'rganda yig'lamaslikni iloji yo'q. Ka'ba endi oddigina narsa, o'zi bir hashamati ham yo'q. Toj mahallarga o'xshagan, piramidaga o'xshagan, odamni og'zini ochib qo'yadigan bir bino emas. Shunaqangi oddiy, soddalik bilan qurilgan, hatto ba'zi olimlarimiz Ka'batulloh musulmonlarning ramzi deydi. Soddalik, oddiylik. Islom soddalik, oddiylik dini. Hech narsa yo'q deyarli. Shu to'rburchak uy. Lekin undagi hurmat juda ham katta. Ko'rgan odam albatta yig'lamasdan iloji yo'q. Abdulloh ibn Umar bir kuni shunday Ka'bani oldi keldi. Endi payg'ambar sollallohudan duolar ham bor. Alloh bu uyni hurmatini, ulug'ligini yana ham ziyoda qil deb duo qilsin deydi. Kim Ka'bani ko'rsa, shu duoni qilishli kerak. Hamma odam hajga borib Ka'bani haqiqiy buna duo qilib tursa, Ka'ba haqiqatan ham hurmatli edi. Bahaybati shunchalik Ka'bani. Lekin hech qanaqangi hashamati yo'q Ka'bada. Abdulloh ibn Umar Ka'bani shunday ko'rib aytdiki, qanchalar ulug'san, qanchalar seni hurmating ulug', ma'azama hurmatak deb payg'ambar Abdulloh ibn Umar Ka'baga qarab aytdilarki, lekin so'zining oxirlarida, lekin mu'minni hurmati Allohning nazdida seni hurmatingdan balad dedilar. Qaraylar, chiroyli gap. Ka'bani ulug'ligini oldida Abdulloh ibn Umar shu narsani gapini eslab o'tdi. Shu hadis bo'lib yozilib qoldi kitoblarda. Seni hurmatingdan balad bitta mu'minni hurmati dedi. Mu'minni hurmati Ka'bada, har bir mu'min musulmonni hurmati Ka'badan hurmatimiz balad ekan qaraylar. Allohning oldida hurmatimiz balad ekan Ka'badan. Lekin bu hurmatni kim qo'ydi to'kishlikka? Hamma odamda mu'min bo'ladimi, musulmon bo'ladimi aybi bor. Kimi haqqi bor to'kishlikka? Mumkin emas to'kishlik. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida sizlardan oldingilardan deb Bani Isroildan 2 kishi bo'lgan edi. Shu hadisini eslatadilar. Bittasi Allohga ibodatida makkam bo'lgan inson edi. Bittasi gunoh ishlarni qilib yurardi. Bunisi har doim kelib, "Ey, gunoh ishingni to'xtat" derdi. Bunisi yana gunoh ishini qilaverardi. Bir kuni dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Haliki kelib, gunoh ishingni to'xtat" dedi, "Seni ishing nima?" sen meni kuzatgani keldingmi bu dunyoga? Deydi, Allohga qasamki seni Alloh jannatga kirgizmaydi. Yana bir rivoyatda Allohga qasamki Alloh seni kechirmaydi dedi. Keyin shu voqea bo'ldiki, ikkalasini ham Alloh taolo jonini oldi. Keyin qiyomatda hisob kitobni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam holatini ikkalasini keyin aytib beryaptilarki, Alloh taolo ikkalasini chaqirib, "Sen nima? Meni rahmatimga xo'jayinmisan?" dedi Alloh taolo haliki ibodat joyiga qarab turib. Yaxshi amalni qilayotganing qarab. Meni mag'firatimni bilasanmi qanchalikligini? Sen yo chegara qo'ya olasan meni mag'firatimga deb qattiq oldida nariginga qarab men seni rahmatim bilan kechdim. Buni dozaqqa, buni jannatga kirgizinglar dedi deydi. Hadis ashna tugadi. Endi bu hadisdan teskari tushunib olib deb gunoh ish qilib yuraversak degan emas. Allohda rahmatini kengligi va bir musulmon ikkinchi musulmonni yaxshilikka chaqiradi-yu, lekin uni tekshirib har kuni aybini ko'rib shu boshqalarga aytish kerak emasligi, Allohda rahmati ulug'ligi va Allohda rahmatini rahmatidan boshqalarning umidini uzmasligimiz bizni bo'ynimizda narsa bo'lar ekan. Haqiqatan Allohda rahmati keng. Gunoh ish qiladimi, boshqa narsa qiladimi? Alloh xohlasa kechadi, lekin Allohda rahmatiga kirib olishlik uchun gunohdan to'xtashligimiz bundan boshqa minglab hadislarda kelgan. Shu bitta hadis bilan demak, gunoh ish qilib yuraversak ham Alloh kechadi degan ma'noni tushunish kerak emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadisda aytdilarki, biroq-biroqga kuzatib yurishlikka kelmagan. Palonchi nimaga buni qildi deb Alloh taolo bizni so'ramaydi. Sen nimaga buni qilding deb har birimizni aynan Alloh subhanahu va taolo so'roqqa tutishligi mumkin. Biz birovni aybini istagani yoki ularni tekshirib Allohning oldida bu yaxshi, bu yomon degani kelmaganmiz. Unaqa ummat emasmiz. Yana payg'ambar alayhissalom hadislarida bir hadisni rivoyatida keladi, Rasululloh shunda xutbaga chiqib turib aytdilar deydi. Ikkalasi ham bir rivoyat, bir kishining rivoyatidan kelgan. Yana bir rivoyatlarida payg'ambar alayhissalom shunday rivoyat qildilar deydi. Ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbihi la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratahum wa man yattabi' awratahum yattabi'u Allah awratahu wa man yattabi' Allah awratahu yahzahuhu fi baytihi. Yana bir hadislarda yahzahuhu fi rihalihi dedilar. Rasululloh juma kuni yoki shunaqangi xutbaga qilib chiqib ma'ruza aytayotgan paytda payg'ambar alayhisalomning atrofida aksar mu'minlar, musulmonlar yig'lardi o'zi. Payg'ambar alayhisalom shu hadislarda "Ey, tili bilan iymon keltirgan u, lekin qalbiga hali iymon kirmaganlar" deb murojaat qilib boshladi hadisni. Bizni ham oramiz, demak, hadisni orqasida birovlarni g'ibat qilmanglar, birovlarni aybini istamanglar dedi. Demak, aybini istab g'ibat qilayotgan odamlar qalbiga iymon kirmasdan tili bilan la ilaha illalloh men musulmonman deyotgan odamlar degan ma'no tushuniladi shu hadisda ham. Oramizda ham shunaqangi odamlar ko'p. Qalbiga iymon kirmagan, tili musulmon. Tili bilan musulmon, lekin qalbida iymoni yo'q ekan. Agar kim birovni aybini axtarayotgan bo'lsa, Rasululloh qo'rqitib aytdilarki, musulmonlarni g'ibat qilmanglar. Musulmonlarni aybini axtarmanglar. Kim birovni aybini axtaradigan bo'lsa, Alloh uni aybini, Alloh taolo aybini axtarib qo'yadi. Alloh aybini ochib qo'yadi. Agar Alloh har biringlarni aybingizni axtaradigan bo'lsa, sizlarni uylarni ichida turib sharmanda qilib qo'yadi dedilar. Uylarni, ya'ni ba'zi nimada shu safarada turib, tuyasida turgan paytida Alloh taolo ularni sharmanda qilib qo'yadi. Agar ayb istash kerak bo'lsa, Allohga qo'yib qo'ysanglar, Alloh yomon qiladi dedi. Mumkin emas aybini istashlik. Haqiqatan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh uni aybini istaydigan bo'lsa, sharmanda qiladi dedilar. Rasululloh ayb istamaslikni, balki aybini yashirganlarga qanchalik ajrlar borligini. Hatto eng zo'r narsa jamiyat, har bir insonga kerakli narsa. Bu dunyoni-yu mayli. Biroq bizni aybimizni aytib sharmanda qilsa-yu, sharmanda bo'lib qolamiz-u, lekin oxiratda sharmandaligi bundan 100 chamdan, 1000 chamdan balatroq bo'lsa kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham kim bu dunyoda birovni aybini yashiradigan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kuni uni aybini yashiradi dedi. Abu Hurayradan keladigan Muslimdagi sahih hadislardan. Kim shu dunyoda birovni aybini yashirsa, kimga kerak emas Alloh qiyomatda aybini yashirishligini? Kimga kerak emas? Har birimizga kerak bu narsa. Alloh aybimizni yashirsa, birovni aybini yashirganimiz uchun Alloh aybimizni yashirsa. Bir rivoyatda keladi. Qaranglar, qanchalar ayblar yashilganligi. Ali radhiyallohu anhu ikkita odamni zino qilayotganini ko'rdi. Umar radhiyallohu anhu zino qilayotganini ko'rdi. Ko'rdida sharmandalik dedi. Ali radhiyallohu anhu oldiga borib, ikkitasi zino qilyapti dedi. Zinosini ko'rdingizmi dedi Ali radhiyallohu anhu Umarga. Umar radhiyallohu anhu ko'rdim dedi. Qanaqa bo'layotganini ham ko'rdim, ikki oy ham kimligini ham taniyman dedi. Yana Ali radhiyallohu anhu ko'ribsiz, bilibsiz, guvohingiz bormi dedi. Guvohingiz zino qilayotganga 4 ta guvoh. Nikohga ham 2 ta guvoh. Lekin zino qilyapti palonchi deyishlik uchun 4 ta guvoh bo'lishlik kerak. 3 ta sherigingiz bormi o'zingiz bilan? Dedi Umar radhiyallohu anhu, yo'q, lekin ular bo'ldi unda. Yopasiz, aytmaysiz, yashirasiz dedi. Qaranglar, dinimiz qanaqangi narsaga chaqirgan ekan. Zino qilayotganligi aniqini bilsa ham 3 ta sherigingiz bo'lmasa dedi. Ey Umar, hozir mendan emas, bu narsani oshkora qilib yetkizsiz hukumatga deyapti-da. Sizni o'zingizni 80 darra uramiz. O'zingizni 100 darra uramiz dedi. Qur'onda kim birovni zinoligida ayblasa-yu, lekin o'zi guvoh keltirmasa 100 darra uringlar dedi. Bo'ldi. Umar radhiyallohu anhu to'xtadi Qur'on oyatiga. Itoat qildi. Agar sherigingiz bo'lmasa, dinimizda, tariximizda shunaqangi holatlar bo'lgan ekanki, palonchi zino qilyapti ekan deb 4 tasi keldi. Kelovdi har biridan qozi, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Palonchi bilan pistonchi aniq. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Palonchi bilan pistonchi. 4-chisi ko'rdingizmi dedi. Ko'rdim-u, palonchi mikin dedi, dedi. To'roni ham urdi. To'ralasini ham urdi birovni aybini, birovni qilayotgan ishini olib kelganligi uchun va aniq gunoh guvoh bo'lmaganligi uchun to'ralasini o'zini daralandi. Shunchalik darajada yopinglar dedi. Yopinglar, Alloh sizlarnikini yopadi dedi. Hamma ayb ish qilishi mumkin ekanda qaranglar. Jamiyatimizda ayb ishni balki qasddan ham qilayotgandirmiz, balki zaifligimizdan bir ayb ish qildikda. Bu ayb ish qilaveraylik degan narsa emas. Lekin Allohga istig'forda bo'laylik shu qilayotgan ishlarimizga, tavba qilaylik. Lekin birov ko'rsa yopsin ekan bu narsani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga zino qilib qo'ydim Rasululloh. Bor ket, hech kim ko'rmadimi? Yo'q, ko'rmadi. Unda tavbangni qilaverdi. Yo'q, oxiri toshvaron qilib oshkora bo'lib ketdi, toshvaron qilindi. Yana sahobalarning oldiga palonchini soqolidan aroq tomib turibdi dedi. Biz palonchilarni qani nima ish qilganligi haqida tekshirgani kelmaganmiz. Agar oshkora bo'ladigan bo'lsa jazosini beramiz. Hech kim bilmagan bo'lsa qoladi shu ishda. Shunchalik jamiyat shunaqangi bo'lganiga haqiqatan ham eng kerakli narsa jamiyatimiz ichida birovni aybini yopib qo'yishlik. Yopib esimizdan chiqsin ana shu narsa ko'rgan bo'lsa-ya. Shu foydali bo'lar. Umar radhiyallohu anhu bir aroq ichib olgan odamda hamma ustidan shu kulayotganini aytdilarki, to'xtanglar. Buni ustidan kulib, buni sen alkassan deb so'kishimiz shaytonga yordam berishimiz bo'ladi dedi. Buni to'g'rilashlikka harakat qilaylik dedilar. Va Umar radhiyallohu anhu o'zi Qur'on oyatlarini yozib shu aroq ichib yurgan odamga berdi. Hali oyatlarini o'qiy-o'qiy, haliki odam kasal bo'lib, shu kasali bilan o'lib ketdi deydi. Tushundi? Yaxshilikni jamiyatimizga harakatini qilaylik. Shu odamni aybini yopib, shuni yo'qotishligini chiroyli yo'lini istaylik. Lekin ochib palonchi pistonda qaykan demaylik ekan. Kim yashirsa Alloh qiyomat kunida yashiradi. Tirik odamu mayli. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda chiroyli hadislar. Rasululloh aytdiki, kim birovni yuvsa dedi o'lsa. O'lgan odamni mayitni yuvsa-yu, mayitni bir aybni ko'rsa. Ha, mayitdagi aybni ko'rdi. Yashirsa bir hadisda keladi, 40 ta gunohi kabirasini kechiradi Alloh taoladi. Yana bir hadisda 40 marta gunohini kechiradi dedi. Agar shu aybini yashirib, uni kafallaydigan bo'lsa, birov ko'rmay qolsin deb shu kafaniga kafallab qo'ysa, yashirayotgan yuvayotgan odam. Onu cennette ipeklere bilen kiyintiredi Allah Teala onu. Çünkü ölüydü, onda ölgen adam bu oldu, ketti. Ölgenden ki onu bura şermendeyim, şermendelik uzuldu ondan. Lekin şunu hem yaşırken ki Allah Teala, kırık taybini, keçirişliğini, kırık da kebiresini, günahı kebiresini keçirişliğini, Peygamberin sana vadesini verdiler. Kareli, ölgen adam geldi. Trikke indi, indemeyimiz. Çünkü onu yaşıradıken bosek, juda katta jamiyatimiz ichidagi birdamlikni ushlab qolgan bo'lamiz ekan. Bu kerak narsa. Hozirgi tarixda ham qaranglar, Rasululloh 3 ta katta band dedi. Bulardan 2 tasi birdamlikka odamlarni ittifoq bo'lishlikka chaqiradigan narsa bo'ldi. Eng asosiy narsa. Masjid nimaga? Masjid shunaqangi hadis va oyatlar bilan dinimizdagi qonun-qoidalarni o'rganamiz, bir-birimiz bilan ittifoqlik aloqalarini tiklaymiz. Bir. Ikkinchisi, ko'rishamiz. Misol bir odam bizni haqimizda bir narsa degandir. Masjidda o'zini ko'rish salomini eshitganimizdan keyin ichimizda gina ko'tariladi. Masjiddagi bir-birini ko'rishlik, ayniqsa juma, hayit kunlari qaranglar. Uzoq ko'rmagan odammiz, g'ashlanib yurardik. Ko'rib salomlashganimizdan keyin, gaplashganimizdan keyin haliki odamga bo'layotgan muomalamiz o'zgaradi. Qaranglar masjidda qanchalik katta narsa ekanligini. Rasululloh shuning uchun ham birinchi bora masjid qurishlikning harakatini qildi. Ikkinchisi birlashtirdi. Birdan bo'lib bir-birimizni kechirib o'tgan safar aytayotgandek, aybini yopishni harakatini qilaveraylik. Biz shuni bir hadisda, yana bir hadisda keladi, kim bir odamni dunyoda aybini yashirsa, Alloh taolo bu dunyo va oxiratda aybini yashiradi dedilar. Qaranglar, birovni yashirib qo'yaveraylik, bizniki ochilayotgan paytda Alloh yashiradi. Shu odamni og'zini yopib qo'yadi Alloh taolo. To'sib qo'yar ekan. Oxiratdaginisi bundan ham kerakliroq narsa. Shuning uchun jamiyatimizni birdamligiga eng kerakli narsalarda inshaalloh Alloh taolo shu hadislarga, oyatlarga amal qilishlikka hammalarimizga ham nasib etgan bo'lsin.